kun radio sagale americati radio sagale america wita ta gabe ga jmatat galgal ke sa sala ma walakka jel gabe ga sa saditti meter bandi kura sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel kaba fagof dio da radio internetive satellite nail satin kanin sagan ta ganyor dufa jirtan dagge fato ta ganje jalla ta mokkamoltan robi watabajji kuda sadi barakum lama kuda sadde ta kalakop etiopia timmo watabajji ja barakum lama kudan ke sume san ke sanarani na modanditi
kanadu dubis wantu jube horati matan odu partin my ad murti commissioner danga wali galte aljersin insimat ujechudan ipsabase
ittigafataman biro barnota oromia kalesa kajiranitti sababa walittibuinsananno danga somali etiopia tin mannem barnota oromia kessa dibatokof shantama chalan cufamani jiru jerani jiru bakkawan kanakessa tokko baleda kanattika fule fate qopya addaqamna gumi idle sadete fad abata demokrata ummato oromo yokanimo pidio ratti matadurele yatanif murtile dabar samani lalchise angawa particha tokwa sofsisne jirra kunis boda kadiatu kanenif kabrodaf agatumra saganta kenya tun walin turajenna dagge fato ta kenya ammodutif garatu jubetrebina
magalan finfinne babalachurra kan kae qonnan bultonni qabiyye la fasanirra ka faman la fatiqqo qabanirratti omishudan akka ofif biye sani gargaran taasisa ka jedame dabanni aksioni daldala to kunde famunsa himame jira dabatich rakkona genye biyetti ke satu umame ture fo yusuf kae gudda qaba jedama melskaachu amma finfinne ra ka gabaset finfinne walda aksioni qonnan bultota buqqatota misomaf diaspora jedama dabatich baqattoonni keeniyaa keessa jiran mootummaan biyyattii carraattiin dinagdeef hawaasummaa keessatti hirmaannu nuuf haa qajeelchu jechuun gaafatan har'a magaalaa Nairobiitti wal gahanii waa'ee baqattoota gama dinagdee fi hawaasummaa keessatti hirmaachisuu irratti xiyyeeffate geggeeffame irratti baqattoonni gaaffii qaban dhiyeessaniiru bakka bu'aan mootummaa keeniyaa kan walga'ii kanarra turan baqattootaaf deebii kennaniiru. Galmoo Daawwit dabalata qaba. Partiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD walxaxaadha kan ittiin jedhe waliigaltee Aljeersi hojii raawwachiiftuun EHADEC simachuun itti gaafatamni kan itti hir'atee jedhee jira. Murtii koomishina daangaallee cimsee kabalaaleffatu ta'uu beeksise uummata Itoophiyaa dhimma isaarratti akka mari'atullee waltajjii akka qopheessu gaafateera. MEAD kana kan beeksise ibsa barreeffamaa gaazexeessotaaf raabseen ture. Ibsi kun torbee sagalee mormii biyyattii keessatti dhaga'amaa jiru kan irra deebi'e fakkaata. Waliigaltee Aljeers uummata Itoophiyaa irratti utuu waliin galin simadheera jechuun gocha itti gaafatamnitti hir'atee jedha. MEAD itti fufuudhaan EHADEC waggaa 27 dura erga aangootti dhufee qabee dantaa biyyattii ilaalchisee ganiinsa raawwateera jechuudhaan haalawwan adda addaa tarreesse. Murtii koomishina daangaa gama laaleen baadimma dabalate qabiyyee Itoophiyaa hedduu guutummaadhaan Eertiraaf kan kenne dantaa Itoophiyaa kamiidhee ittiin jedhee jira. Dhaggeeffattoota keenya gabaasee Nairobii irraa nu dhaqqabe amma nu ga'ee jira. Baqattoonni keeniyaa keessa jiran mootummaa biyyattii carraattiin dinagdeef hawaasummaa keessatti hirmaannu nuuf haa qajeelchu jechuudhaan gaafatan har'a magaalaa Nairobiitti wal gahanii waa'ee baqattoota gama dinagdeef hawaasummaa keessatti hirmaachuu irratti xiyyeeffate geggeessan irratti baqattoonni gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Bakka bu'aan mootummaa keeniyaa wal gahii kanarra turanillee baqattootaaf deebii kennanii jiru. Galmoo Daawwit Nairobii irraa gabaase.
Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti keeniyaa keessa baqattoota 1,400 waltu jiru. Isaanis buufataalee baqataa lameen keeniyaa keessa jiran dadhaabii fi kaakumaa akkasumas magaalaa Nairobii keessa jiraatu. Yeroo hedduus baqattoonni kun dinagdee biyyattii keessatti akka hin hirmaanne dhiibbaan nurra jira jechuun komii kana irra deddeebi'anii himatanii jiran. Faayisaal Huseen baqataa lammiin Somaaliyaa rakkoo baqattoota keeniyaa keessa jiranii akkasitti ka'a. Rakkoon keenya inni duraa eeyyama biyyattii keessa bilisummaan deemuun kan walqabatudha. Namoonni carraa barnootaa dhibee yookaan immoo wanti tokko yoo isaan mudate buufata baqataa keessaa akka bahaniif hin eeyyamamuuf seeraan ala yoo deemte immoo ni hidhamta ni reebamta. Kadhibiin immoo waraqaa eenyummeessaas hin argannu rakkoo hanqina galmees qabna. Baqattoonni yoo dandeetti fide qabaatan buufata baqataa keessaa bahanii argisiisuu yookaan immoo itti dhimma ba'uu hin danda'anii jedha Faayisaal yoo dubbatu. Walgayara Nairobi keessatti ta'e kana irratti bakka buutuun dhaabbata baqataa UNHCR Mrs. Ivana Alova mootummoolleen ni'a gargaarsa baqataaf taasisan irsaa waan dhufanii fi dhaabbati isaanii qarshii argate baqattoonni akka itti of danda'an mijeessuu irratti hojjechuu xiyyeeffateera jedhan. Gamtaa Awurooppaa bakka bu'uun baqattootaaf deebii kakennaa turan Mrs. Natalie Michelle Bennett gamtaan Awurooppaa baqattoota Keeniyaa keessa jiraniif dolaara miiliyoona 20 walirra duumanii bajanni kunis akka baqattoonni ofiin of danda'an gochuuf akka ooludha kan dubbatan. Gaaffii baqattoonni mootummaa Keeniyaaf kaasan koomishinarri dhaabbata baqataa Keeniyaa Mr. Codek Makori dhimma eeyyama deemsaan wal qabate sichi akka furamuudha kan himan. Ammas dhaabbilee mirga namummaa irraa maaf ijoolleen maatii baqattootaa irraa biyyattii keessatti dhalatan carraa lammii Keeniyaa ta'uu hin argatan jedhuuf akkasitti deebii kennan. Dhimma kana ilaalchisees yeroo tatumamantu jiru. Kanaaf baqataa mirga lammii biyya kanaa ta'uu qaba yookaan hin qabu jechuu hin fedhu. Sana seeraaf hin dhiisuu fedhaa jedhu. Mr. Makoriin dabaluun haala dinagdee naannoo buufata baqattootaa jiru akka fooyya'uudhaa fi mootummaan biyyattii abbootii qabeenyaaf eeyyamuusaa beeksisanii jiru. Keeniyaa keessa baqattoota 1,400 ol ta'an jiran keessa gara 27,000 kan tilmaaman lammiilee Itoophiyaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairoobii irraa.
Addi bilisummaa uummata Tigraay walga'iisaa guyyoota 3 magaalaa Maqalee keessatti geggeeffatee har'a innaa xumuru ibsa baaseen koreen hojiraa wachiiftuu IHADEG waa'ee daangaa eertiraaf Itoophiyaa furuuf kallattiin kaa'umsaa gaarii ta'uu beeksise garuu utuu uummatan mari'achiisin tarkaanfii kana fudhachuunsaa sirrii miti dogoggoraa jedha ibsichi oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumii idlee 8ffaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO guyyoota 3 geggeessamaa ture kaleessa xumuramee jira. Ajandaalee dhiyaataniif murtiilee gumii kanarratti dabarsaman ilaalchise jaallanneen itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa magaalaalee kan dhaabbatichaa obbo Kaffaalew Ayyaanaa asoobsistee jirti. Ajandaalee gumichaa ibsuudhaan jalqaban.
Ajandaan keenya guddaan dhimma haaromsa gadi fagootiin faayidaa fi fayyadamummaa uummataa fi hirmaannaa uummataa keessatti kallattiin taa'ee fi gaaffileen uummata Oromoo sadarkaa adda addaatti kaasaa ture maal akka fakkaatu isaanis gaaffiin uummata Oromoo gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin kaasaa ture kamtu deebi argate kamtu hin arganne kan jedhu miseensa isaa gadiirraa seeliirraa kaasee amma koree jiraa wachiistu dhaabaatti erga qorateen booda xumuree jiraa keessumaayyuu fayyadamummaa uummata Oromoo rakkoowwan bulchiinsa gaarii yeroo adda addaa kaasaa turan keessatti dhimmoonni magaalattis baadiyyaattis akka jalqabbii gaariitti jalqabaman garuummoo ammas gaaffiin uummata Oromoo yeroodhaa gara yerootti inni tokko yeroo deebi argatu kaan dhalataa deemu sun ammas hoggansa seeliirraa kaasee amma oliitti sadarkaa qabsoon keenya irra ga'e hoggannuu danda'u gara fuulduraatti ba'e adda duroota miseensa keenyaas ta'ee dargaggoonni yuunivarsiitota adda addaa irraa qabsoo saba kanaa keessatti ga'ee argachaa turan akka isaan keessatti hirmaatan taasifamee jira. Dargaggeeyyiin ama baay'inaan bara baraan yuunivarsiitii ba'aa jiran hojii dhabummaatiin iddoo adda addaatti magaalota keenya keessatti rakkachaa turan baay'een isaaniis gara hojiiwwan adda addaatti akka galan taasifamee jira. Baadiyyaatti lafa qonnaa irratti albuuda irratti sababawwan adda addaatiin haalli hojiitti galanii jira garuu fedhiin dargaggeessi keenya qabaniif dhiyeessiin nuyi gama hundaan godhaa jirru immoo kan waliin simeef kallattiitti aanu kan barbaadu ta'uusaa dhaabni keenya adda baasee qoratee jira. Hojiin ijaarsaaf siyaasa keenya cimee hojjetamuu akka qabu adda baasnee jirra. Bakka olaantummaan seeraan jirratti waa'een misoomaa yaadama waan ta'eef hawaasni hundinuu haasaaleen nageenyaa hundinuu tumsa isaanirraa barbaachisu taasisanii miseensonni keenyaaf deeggartoonni keenya akkasumas uummanni Oromoo hundinuu nageenya isaatiif tumsa gochuutiin geggeessaa haaromsaa amma sadarkaatiin biyya kana hoogganaa jiru cinaa hiriiree jijjiirama amma biyya kana keessatti galmaa jiru kana irra caalaa saffisiisuudhaaf tumsa irraa barbaachisu gochuu akka qabu kallattii kaa'utiin biyya kaleessa kan xumurame jechuudha.
Marsariitii adda addaa irratti uummanni biyyaa bulchiinsa sadarkaa godaa kaasee jiran tokko tokko irratti qeeqaa akka dhiyeessaa ture hin beekama. Kaleessa immoo ibsa bahirraa akka hubatametti aangawoonni sadarkaa adda addaa ba'aan akka jiran kaan immoo lafa taayitaarraa akka gadi bu'an kaan immoo miseensummaarraa haqaman kan jedhutu jira. Inni kun iyyata uummataa dhaggeeffachuudhaan ta'e.
Dhugaa dhagaan hoggansi keenya gadirraa kaasee amma olitti jiru hundinuu ergami ni fudate jiru gaaffii uummata kanaa deebisuufi gaaffiin uummata kanaa deebi'aa jiraachuuf dhiisuun isaa immoo abbuma dhimmaarraa uummatuma sanarraa kan dhugaa ba'amu waan ta'eef sadarkaa sadan tokkoon jechuudha. Gama tokkoon hoggansi baay'ee adda durummaa qabuu fi uummataan dhugaa ba'ameef miseensaan dhugaa ba'ameef hoogganummaa isaa guddisaa iddoorra jirurraa sadarkaa taanutti haalli itti dhayaa dhufe jira. Hoggansi immoo hoogganummaa amarraa osoo jiru hanqinawwan xixiqqaatu adda addaa qabu naannoo gara 500 kan ta'u iddoo jirurraa gadi siqee akka inni of ilaalu taasifamee jira. Isarra darbee immoo naamusa dhaabni keenya barbaaduuf uummanni keenya barbaadu ergamni dhaabni kenne naamusa ala kan deeman hoggantoonni muraasa ta'an immoo karaa wal fakkaatuun akkaataa dambii fi seeraatiin bulmaata dhaaba keenyaatiin miseensa fuulii alas kan ta'an jiru. Naannee humni fuulii ala ta'e kunis humni geggeessummaarra gadi siqe kunis akka dhaabaatti qabsoorraa kan isaan dhorku kan hin jirree fi dhaaba kana cinaa hiriiranii rakkoo isaanii dhaabbatanii ilaalanii booru qabeenya dhaabaa ta'aa isaan itti dhufan ijaarsi addaa taasifamaa akka deemuuf dhaabbanni keenya kan irratti hojjetu ta'uu isaati. Kanaaf humna hoogganuu danda'u fi qindeessuu danda'u geggeessitoonni haaraanis akka jiran taasifamuu danda'ama.
Akkaataa hojii sirrii hin taane kanneen hordofan namni 2,000 aangoo irraa bu'aniiru. Kan aangoo qaban irraa xiqqoo akka gadiiqanii hojjetan ta'ee 50 jedha. Kan miseensummaan irraa mulqabe immoo 3,000 jedha. Sirriidha?
Eeyyee, sirriidha.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti uummata Amaaraa jireenyarraa godaansisu jedhame gabaasaaleen adda addaa dhiyaataa jiru. Gidduu kan uummata Geedo'oodhaa fi Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumamee akka ture. Lakkoofsi namoota du'an jedhame hanga 100 hin ga'aa jedhama. Gara biraa immoo bulchiisi Gujii dhiyaa jiru immoo lakkoofsi inni hime sanarra baay'ee xiqqaadha. Isin waan beektan qabdu?
Egaa akkuma beekamu uummanni Geedo'oo fi uummanni Gujii uummata aadaa tokko qabu, afaan waliin walqixa beeku, abbootii gadaaf seenaa wal fakkaatu hawaasa qabuu fi yeroo dheeraadhaaf hawaasa waliin jiraachaa ture. Ammas waliin jiraachaa jirudha. Yeroo darbes humnoonni nageenya uummata kanaan barbaanne yoo isaan walitti bu'an faayidaa argatan sochiiwwan adda addaa taasisanii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Kibbaa waliin hojiin irratti hojjetameen hundaa wal immoo hawaasni naannoo sana jiru abbootiin gadaan dargaggeessi jiraattonni hawaasa naannoo lammanii hirmaannaa isaan taasisaniin hawaasni kun deebi'ee gara jireenya isaa duraaniitti akka darbu taasifamee jira. Ammas gidduu kana karaa wal fakkaatuun gaafa uummanni kun nagaan jiraatu qaamonni faayidaa achirraa argatan dhaban hojii hojjetaniin isin ammas hawaasni kun deebi'ee akka walitti bu'an ta'an jiru. Walitti bu'iinsa kanarraa kanneen fayyadaman lakkoofsa kana garaa adda addaatiin haalli darbaa ture jiraanis dhaga'ee jira. Dhugaan lafarra jiru garuu sana miti. Uummanni Geedo'oo gara 60,621 ta'u arras Oromoonni naannoo Gujii uummata naannoo Geedo'oon mana isaanii keessa kaa'anii kan jiraachisaa jiranii fi uummanni Geedo'oonis Oromoota Geedo'oon keessa jiran karaa wal fakkaatuun akka midhaan irra hin geenye dhoksaa taa'aa akka jiran yeroo ilaaltu uummanni kana bira jibbinsi tokko illee haaloon tokko irra kan jire kanati si argisiisu jira. Geggeessitoonni mootummaa lammanii iddoo sanatti argamanii uummata kana arganii kan jiranii fi duukaa kan jiran ta'uusaa kanarra darbee garuu oduun kun akka inni baay'atu humnoonni hojjetan humnoonni hawaasa kana walitti buusan gamaa gamanaa faayidaa argatanii hojii hojjetaa akka jiran nan beeka. Naanna'ee daataan taa'ee totaalii dogoggora jechuudha. Lakkoofsa jedhame sun Oromiyaa keessa uummanni Godiyoon amma sana lakkoofsa jedhame hin jiru. Naanna'ee maal waliin wal qabata rifireendamiin gaafataa waan turaniif uummanni amma kana ta'achi keessa jira jedhame itti fayyadamuuf daataa darbe malee uummanni akka sana ta'u haga buqqa'ee hin jiru. Gamaa gamanaa lubbuun namni darbe jira. Garuu immoo eenyu fa'i maqaati madda bayyaa dhiyaatu jedhanii horiiwwan Oromiyaa irraas naannoo Kibbaa irraas walitti dhufanii daataan qulqullaa'ee akka kennamu qaamolee lammanii waliin iyyuu walii galee jira jechuudha. Daataan darbe totaalii dhugaa irraa kan fagaate waan ta'eef irraa'ee dhugaa qulqulluu ta'e maqaati keessaan uummataaf isa ta'uu qaba waan ta'eef.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaarraa uummati Amaaraa godaansifamanii jedhama. Waan kun egaa dhiheenya kanaa attamittiin daddabalamaa dhufe?
Naannoon Oromiyaa sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru hundinuu keessa jiraatu. Uummanni Oromoo immoo hawaasa kanaaf seenaa waliin jireenyaa seenaa guddifachaa fi aadaa gaarii qabu sanaan hawaasa kana hammatee bara dheeraaf kan turee fi ammas waliin jiraachaa kan jirudha. akka wali galat nanno oromiya kessatti hawaasni buqqee ajandaa ta'uu danda'u yeroo ammaa kanatti jira jechuun hin danda'amu. Akkuma oromoonni maatiin namni kam oddoo jirutti walitti bu'uu danda'u immoo darbee darbee dhimmoonni mul'atan immoo mariitiin hiikama rakkoo guddaa gara biraa osoo hin qabaatiin saala argataa kan deemaa jiranii akka ta'e kaasuun hin danda'ama jechuudha.
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessaa dhiyeenya kana oromoonni ari'aman immoo jiruu jedhama. Waajjirri keessa waan beeku qaba.
Namoonni dhufanii iyyatan jiru yeroo darbe humnoonni muraasni walitti bu'insaan namoonni ba'an akka jiran isaan kana guyyaa kaleessaa tiimiin tokko asii qindaa'ee warra Benishaangulii fi mootummaan naannoo Oromiyaa walitti dhufanii akka eeganiif garee tokko bobbaasnee jirra. Bu'aasaa qorannaa sanaa booda ibsuun hin danda'amu.
Ummati Oromoo bulchisa naannoo Somaalee keessaa ari'amuusaa yaadatama. Sana duras sana boodas ummanni inuma godaana dhiyoo kana cinaaqsan keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaa darbu gabaasameera. Inni duraatu jiru dheengaddas haala wal fakkaataatu uumamee rakkoo liyyuu poolis hojiin jiru kana hiikuuf rakkinni guddaan jiru maal hammaataa hammaataa deemaa jedhu jiraattonni ba'anii galuun rakkisaadha jedhu. Dhimmi kun waa'ee dhimma federaalaati. Garuu gama Oromiyaatiin hubannaan jiru maal fakkaata?
Uummata Sumaalee fi uummata Oromoo seenaa yeroo dheeraa waliin qaban walitti buusuutiin namoonni fayyadaman achittis hojii bal'aa hojjetaniiru barana. Kana keessatti immoo uummanni keenya baay'een miidhamee jira. Keessaayyuu uummanni Oromoo sababa Oromummaa isaatiin 100,000 hedduutti lakkaa'amu buqqa'ee jira. Ammas hin dhaabbanne kan jedhu sun dhugaadha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojiin kanarratti hojjetamaa ture gama tokkoon uummata kana hubachiisuun uummanni Oromoo hundinuu bakka hundatti taasisee afaan tokkoon itti dubbatee jiraate waa'ee hawaasa kanaarratti. Gama biraatiin immoo qaamonni humna kana buqqisuu irratti ga'ee qaban seeratti akka dhiyaataniif mootummaan federaalaas gama isaatiin hojii kana abummaatiin qabatee sadarkaa koraa jiru hawwachiisu adda baasitti qabamee hojiin hojjetamaa jiru jira. Hojii kana karaa hunda ta'een mootummaan federaalaas ta'ee mootummaan naannoo taa'ee murteessee akka xiyyeeffannaa ittiin ta'an immoo ajandaan guyyaa guyyaatti bocamaa oolu karaa adda addaatiin baay'ee waan ta'eef humnoonni kun ammas hojii hojjechaa jiru dhugaadha. Ammas humnoonni kun miidhamaa jira. Humni kun yeroo hundumaa aaragalfii yookaan tasgabbii naannoo kan amman kana irratti uumamurraa waan hin fayyadamneef yeroo hundaa ajandaa boca rakkoo uumaa deemu isaan oolu. Kanaaf hundeetiin kana dhabamsiisuudhaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaattis mootummaan federaalaas garee sadarkaa hooggansa olaanaa mootummichaatti ijaaree ariitiitiin akka hojiitti jijjiiramu kallattiin kenname kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Akka waliigalaatti waan hin jechuu barbaadu waan ajandaawwan misoomaa nageenyaaf dimokiraasii akka biyyaatti jalqabne kana humnoota gufachiisan nageenya uummataa guyyaa guyyaatti ajandaa bocanii walitti buusan kana keessumaayyuu naannoon Oromiyaa godinaalee naannolee biyya kana keessa jiru baay'ee isaanii hojii naannoo walqunnamtu waan ta'eef nageenyaan jiraachuu barbaaddi. Uummanni Oromoo naannoo keenya keessa jirus naannoo keenya ala jirus sabaaf sablammiin naannoo keenya keessa jirus dhimmoota darbanii mul'atan kanarratti geggeessaa olii amma gadiitti haarome kana waliin murtiiwwan konferensii keenyaan darban kana hojiirra oolchuudhaaf guddina dinagdee naannoo keenya keessatti jalqabne cimsinee akka itti fufnu carraa kanaan dhaamsa koo dabarsa.
Obbo Kaffee Aloo Ayyaanaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaatu jaalladha.
Kara gahaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaalee Oromiyaa shan keessatti waggoota lamaan dabran rakkoo humni liyyuu poolis kan naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa irratti uume jedhaniin barattoonni hedduun naannoo sanaa barnoota dhabuu isaanii aangawaan barnootaa Oromiyaa tokko dubbatanii jiran akka hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kaleessa VOA'tti manitti manneen barnoota Oromiyaa 159 ta'antu rakkoo akkanaatiin cufamee saamamee tajaajilaa ala ta'e. Kana keessaa tokko manneen barnootaa godina Baalee keessa jirani. Soraan gaaffii kalee Dr. Tolaa Bariisoo gaafatee deebiisaa irraa bulfame irraa jalqaba. Kunoo.
Egam kaaniin ammoo ijoolleen qormaata biyyoolessaa dhiyoo tana gadi tokko maatirikii gadi tokko 12 fudhattee 10 illeen akkana 8 itti dhiyaachuu jira. Ijoolleen akkanaan qormaati dabrilleen hedduun jiraachuu danda'anii manneen barnoota kan irra fagaatanii kabaaddii galan illee ni jiranii fuula tokko kan gaafanne manneen barnoota ittiin galin yaa'uu hin danda'in nagamii jira fakkaata.
Rakkoo uumame kanaan rakkoo keessa kan turre yaaddoo keessa kan turan kan mooyyaalee qofa kan itti mooyyaalee keessatti rakkoon nageenyaa deddeebi'ee rakkoon qunnamaa ture jechaadha. Bakka biraas irratti rakkoon nageenyaa illee qunnamee haalli jiru kilaasiin kompensheeshinii godhatamee qormaata fudhatuuf kanuma murteeffatan turan baay'een isaanii. Mooyyaaleen galuu elitilbiti rakkoo qabaa waan tureefi isaan kana ministeera barnootaa wajjinillee haasofnee qormaan isaanii guyyaa muraasaaf akka dheeratu baasii tokkollee lamallee ta'ee kan jedhu biiroon keenya waliin haasa'ee ture. Dhumarratti garuu barataa fi maatii wajjin kominikeetoo goonuu ijoolleen haaluma jiru keessatti qoramnu wayyaa qormaanni kun yoo amma qormaanni biyya kanaa yoo qoraman barataan baay'ee wajjin yoo qoramte gireediin akka itti kennamu warra biraa wajjin wal bira qabamee ilaala keessattu kan kutaa 10 kun. Kanaaf qormaata addaa kan bahe irra kan barataa kaa wajjin bahe wayya kan jedhu isaanillee yaada kaasan qoramanii kana jechuun qormaata fudhatu irratti wanni akka rakkootti dhufe fageenya irraa ta'u oor rakkoo nageenyatti wal qabatee rakkoo kana jedhu kan wanni ta'e jiru jechaadha.
Namni habara tuuyyuu sodaan barataa fakkeenyaaf chinaaksin yoo bilbilluu mooyyaloo bilbilluu gujiif baalelloo iyyuu bilbilluu habara tuuyyuu sodaan barataa haan ammoo baqateetiin habarnooti dhiisee yaa'etti jira hin baranne iyyuu omaayyuu fiduu hin danda'an fataate oma argachuu hin danda'an fataate gam kanaan akkamiin laaltan gara ministeera barnoota faan wanni wal dubbatan faan.
Yeroo baay'ee dombaratiin ijoolleen dabarsan kan mooyyalee kana ta'uu qorannu amma bakka tokko tokkotti. Manneen barnootaa guyyaa 3 guyyaa 6 bakkeen itti cufaman ni jira. Haa ta'uuti sunniin ijoolleen tutoriyaaliin maaliin kilaasiin kan bakka bu'e ni jira. Kamooyyalli garuu xiqqoo rakkoo qaba ture. Isa kana gaa ministeerri barumsaallee dura waliin haasofnee warri barnootaa achitti hoogganan kan godinaa nutti himnaan ministeera barumsaallee waan kana waan beekuuf akka dheerisu ministeerri barumsaallee waan san eeyyamamaa ta'ee ture. Booddee garuu. Ministeerri barumsaa kan nuun jedhe maatiillee baratallee mariisistanii murtii isaanii san akka isaan beeksisnu nutti himan. Isaan mariisisanii warri barnootaa achii mariisisanii okee haaluma ta'e kana keessatti yoo fudhanne ni wayya kan jedhu murteeffatan jechaa malee ministeerri barumsaa waan san dheeressu irratti rakkoo hin turre jechaadha.
Walumaa galatti wanni nu jechuu jirru ganna lamaan dabre keessatti Oromiyaa keessaa keessumattuu iyyuu fulan wal dhabee naannoo Sumaalee waliin iyyuu poolisii waliin qaban barnootaa 159 cufame. Yookaan ammoo saamame yookaan ammoo gubate yookaan ammoo miidhame kun tajaajila kennuutti hin jirani horiitti yoo deebisan 43,000,000 olii jenne. Godini Oromiyaa shanan manneen barnootaa 159 keessa cufamanii jiran kun warra horii kee qubata yookaan lol baqata yookaan ammoo bonu baqata warra jireenni isaa olii gadiiti. Kan tokko fudhanne godini Boorana keessatti nama hedduu kee jiraata. Godini kun yuunivarsiitiidhiis kolleejjii iyyuu hin qabu. Yuunivarsiitiin tokko ta'a hin jaaranii jedhanii. Dhaqaa yayyaba kaanillee akka warra lafarra dhageenyutti ji'a 4 dura jalqabuu malanii jedhanii hojii isii jala hin qabne. Diidii xiyyuuraa immoo hayyaa balootti hin jaaraniidhaan hojiin isaa chochocho'uu jirti. Kolleegam kanneen immoo kolleejii horsiisa bulaa jedhanii kolleejii ijaaruu jiran tokko ganna dabre keessa eegi namni galmaa'ee biroon barnootaallee makiina kennitee fi hojjetaallee qaxaranii hin duubatti. Min barata dhufe jennaan akkanumatti iyyuu lafa dhabani nama hojii jala hin qabduu ganna kan hin taatu jedhaniitiin. Tuttun cufti waan namni eegatu tan qub qabdu tan ammaan jettan yoom hojii jalqabuufa dandeetti.
Dhugaa keeti anillee uummata Booranaa kana deemee haasofsiisee ture dhimma kanarratti Booranaan hangafa uummata Oromoo akka ta'een beekamaa misoomanillee naannoon sun kan miidhame keessaa tokko akka ta'e guddinni sun hin beekamaa jechaadha. Kolleejjii kanallee uummannillee ka gaafataa ture kolleejjii kana hundeessuuf wanti dura dambiin qophaa'u qaba dambiin kan mootummaan kan kaabinee mirkanaa'u dambiin kolleejjii sun ittiin hundeeffamu jiraachuu mala. Kanaafuu wanti kunillee atteenshinii mootummaa ta'ee kan ilaalamoo ta'uusaa uummataafillee deebii kana kennanee jirra. Kunillee waanuma kararra jiruu jechuu keeyya.
Waa yoomitti fakkeenyaaf dhumachuu danda'atamaan jennaan armaan durattu iyyuu eegii makiinaa iyyuu kennisaniif qopheessitanii wanni cuftee dhumattee jettaniin duubatti eegii namillee galmaaniin duubatti namirraa rarani. Am Dr. Tolaa irraa wanni nu afaan guutanne jechuu dandeenyu wanni kun waayyoon barnoota jalqabuu danda'a jennee kanaa Dr. Tolaa.
Egaa amma maal keessa wanna murtii barbaadu waan ta'eef jechaan amma wanti wixineen kolleejjii sun ittiin hundaa'uu qabu qophaa'ee gara biiroo barnootaatiin biiroo abbaa alangaasiin ilaalamee kaabineef dhiyaatee jira kaabineen waltajjiitti aanu keessatti kan laalu ta'a jecha kaabineen amma wal ga'u kun jecha.
Yoomitti wal ga'am waayyoomitti.
Torban tokko keessatti akkas waan laalamu.
Torbaan tokko keessatti kaabineen tun wal geetti dhimmi kolleejjii yaaballoo achirratti hin dhiyaata jechuu jiru.
Achirratti hin dhiyaata. Most likely positive response in eegan akka hoogganaa tokkotti jecha.
Ayalam Dr. Tola Bariso, Tigafatama Biro Barnot Romia to Gudogala Tefana, Kamhan in a mobile Hesale, Rakin Makanahan, the Gaujira, and Nember Nota, Jufamini, the Gaul Majira, and Nember Nota, Ribakanahan and Jufamanisa, Namhan a mobile to Bisujir, Mamat Makaimachum Feneta, Atule, Bale Hesa to Bisaba, Abit Gudosgala Tefada, Makam, Matti Machum Ferun, and Jet, Mefulajir to Natimi,
Gudina Bale, Anna Sawinati.
Wal labali yu polisi waliin ana khaysan kaysa godin khaysan kaysa fulani manen barnota edun cufamudan danjetu es khaloli kun marro edutti
de godin khin ana khaysan edun manen barnota cufame sababu liyu polisi kun cufame jiru gurgan da bukka da roje dama manen barnota sa ta jiru cufame jira amma ege cufame jiru gara jia afur motioni kana gaye jira
da dubban nura yette khurbe yires yala hobobsa hobobsu jiru fakata rej marachu jiru fakata Obobsujir.
Obobsujir. Obobsujir.
Mambarnota agam, wan merkana agam, cufame argete, yom yes cufame, buri miswoma la suni jiruman fakata, ganna khal, wannu ku yom jalkabdi. Fanga babon.
Burka darro kellisa, ya rabbay, sajidamu, ijo gandema kellisa sanjalati jirenu. Awal itu polis itu mana barom sah sih kami amal mobil itu majulah kan lalu sudah insa amma dan kanjiri awu sahdi agili dia majulah kan lalu seperti sudah gudah kamla hingga orang amal lebih katanya ini sudah cisa jiran ini dosis cisa jiran ini
mam barnota hagamit akad seitu cufam fakata
amma numbrat mana barnota kan cufam ini kabat amanjiri mana barnota lama burka darroti si kelly sah kajiri sang kami cufam ini
iom yes cufam seita
amma jia sanan geejira jia sanan tireera
fa man barnota male wonni bira cufam tari bi man tijira mam wa amerkana
sami man yaala sami kellam fayya namaji ciya kellam fayya hodi stanti sami tawza
namagami keejira tse talafsun ke nam
amma san kilma man nam ti kun hangana gede won ti fawde ngille ni ngirko amma fakkenya fakkana no kilisa san fanu le worra bu ke sejira ju hunde li ji polisi dan kilisa san ta bu ke sin ka batte gubba sane batte ni le worra ke sejiro Kalaratin deh, kalau ni deh, kalau rabu tu, jadi orang nama dibba afuri tu, ini dia macam ni saja tu, sen kopi bicara, kalau ni deh, sen tak buka aje tu.
Atau ni kelly sarra bagat te?
Kelly sarra orang bagat ni je.
Gendah rehu makarod doft, sedeng kan kesa, nama gamit bagat set.
Amma nama dibba afuran inga, kelly sarra itu kelly sarra jadi sen deh, kalau ni bagat te, deh sen rabu tu, jadi nama dibba afuri. Ya, lah deh, jadi ni deh, kalau ni buka aje tu, mana berlalu kalau nak kesan tu, jadi mana berlalu tak, han kesipa, salam takat tu, jadi sen deh. Ini sendiri nak cerita buku. Eti jiran saya ni leh ni, orang tu jiran kan masih cuma berbaju tu. Jiran jalan di mana jiran ni buka vali jalan rati. Akak biasa ni kan ni buka jiru. Ha, lepasan ni rabu. Jiran nama kau kuda ni rauli. Orang tu lebih polisi seni buka.
Lepas tu sunan duran tak eno.
Lepas tu sunan duran lah orang mau tidak orang mau amma katanya si kelisa kan. Jadi kelisa elarai ya. Woi kelisu ada saya. Jadi kalau kita ni duran kelisa itu mama kasih tu.
Waik elisa hadiraya, waik elliftu hadisaya jette wan kan yom jedan. Man irratti kan jedan.
Aada kalisa ta weliseri lakasiran. Waik elisa elaraya jechuun lafaraya irratti hawu jechuun raaya jechuun ummata oromoo katikee jiru. Naanno san bakka sanin gubbaata ansani elliftu hadisaya elliftu jechuun laguma san yookan yeroo san ilichu yeroo san oromoon ilichu san elliftu jedhanii nu beekta ka biyyeena kanatti elliftu jedhanii lakasiran. Kamera sunin lah orang mahu tahu sih kami hendak dekamadan.
Fulat beli tu tanah, mampar nota agam itu faham sih, tama ulama tu ada betul alat.
Numbrat kan gak puri katin dia, aku guna balik sih. Mo bayi tahu denda ya, untuk ni mo kandatin dia sendiri tu, agam mana mampar nota puri kawat mu mampir.
Gudus galat hefada nama kami kelisah rabil belujira kelisahani ganda ana sawen ajal juru kesa toko, orang galat fajur jira jette galat cuma kara kawat. Bulcot anak saya wenna harga cul lendan dene beli beli nugu do nuri dibe. Tarla tanu, naga nugu la ansor ala kete.
Radioon Sagale Amerika galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15,180, 15,350, 15,640 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 11,720, 12,110 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu. Sirat rawata kopi boruti walitti debina nagat bulaa dagge fatu ta kenya amma sagantaa afaan Amaaraatu tifufa.